Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu radio psihoterapije Nerešene misterijuma. U današnjoj epizodi govorit ćemo o tome šta je sezonska, odnosno zimska depresija ili sezonski afektivni poremećaj. Sezonska depresija ili sezonski afektivni poremećaj je oblik depresije povezan sa promenama godišnjih doba koji se obično javlja i nastaje uvijek u istom periodu svake godine, najčešće u periodu od septembra do početka proleća ili leta. Procenjuje se da preko 40% odrasle populacije ispoljava jedan ili više simptoma depresivnog tipa, kao na primjer smanjenje nivoa energije tokom zimskih mjeseci. Spoljašnji činioci su prvi okidač za pojavu sezonske depresije, koja se na fiziološkom planu objašnjava i hormonskim disbalansom. Međutim, sezonska depresija može da bude indikator drugih, dubljih psiholoških problema ili psihičkih poremećaja, poput endogene depresije, anksioznosti i psihoze. Pojava sezonske depresije ima tesnu vezu sa meteorološkim promjenama, koje relativno naglo nastupaju nakon leta i zahtevaju određenu adaptaciju organizma. Na psihološke funkcije reflektuje se ne samo skraćenje dana i sve manji broj sunčanih sati, već i napadi sezonskih virusa koji također izazivaju fiziološki stres i iscrpljuju organizam. Smanjena fizička aktivnost, poremećen san, nepravilna ishrana i stres vrlo su bitni uzročnici sezonskog afektivnog poremećaja. Promjene u intenzitetu dnevne svjetlosti i njenom trajanju doprinose depresiji, prouzrokujući poremećaj našeg biološkog časovnika. Manjak sunčeve svjetlosti destimuliše hipotalamus u mozgu koji je odgovoran za raspoloženje. Manjak sunčeve svjetlosti dovodi do povećanog lučenja hormona melatonina i smanjenog lučenja serotonina i dopamina. Melatonin izaziva letargičnost, pad energije i usporenost, dok su serotonin i dopamin pokretački hormoni koji poboljšavaju raspoloženje i aktiviraju organizam. Nisu svi podložni sezonskoj depresiji, ali značajan procenat ljudi vrlo je osjetljiv na sezonske promjene i burno na njih reaguje, posebno osobe sa genetskom predispozicijom prema depresiji, takozvana endogena depresija. Glavni simptomi sezonske depresije su umor, slabost, osjećaj težine u nogama ili rukama, tuga, razdražljivost, preosjetljivost, bes, povećana potreba za snom ili nesanica, povećanje ili smanjenje apetita, povećanje ili smanjenje telesne mase i čitav niz drugih telesnih ili psihičkih simptoma. To su i simptomi po kojima zaključujemo da li je vrijeme da se obratimo lekaru za pomoć. Kako se leči sezonska depresija? U osnovi sezonske depresije mogu da budu brojni psihološki poremećaji i psihijatrijske bolesti i zato je vrlo bitno znati kada i kome je potrebno da se javimo ukoliko primetimo psihološke ili telesne promjene ili promjene u emocijama i ponašanju. Osnovno je ne podcjenjivati promjene raspoloženja i nivoa energije koje se mogu pojaviti tokom jesenjih i zimskih mjeseci i prijaviti ih lekaru koji će uputiti pacijenta kod psihologa ili psihijatra. Sezonska depresija je zapravo stvaran psihijatrijski poremećaj i ako se ne leči na adekvatan način, simptomi se mogu vremenom pogoršati i dovesti do brojnih drugih psiholoških problema, poremećaja emocija, disfunkcionalnog ponašanja, pada motivacije i produktivnosti. Neretko dolazi i do pojačanja anksioznosti, pogoršanja endogene depresije, bipolarnog poremećaja i psihotičkih reakcija u toku sezonskog afektivnog poremećaja. Lečenje sezonske depresije spada u nadležnost specijaliste i zato je neophodno obratiti se psihijatru ili psihoterapeutu koji će na osnovu simptoma i kliničke slike doneti odluku o planu terapije. Klinička praksa je pokazala da sezonska depresija može da posluži kao indikator za dublje psihijatrijske poremećaje. Često ljudi sa predispozicijom za druga psihijatrijska oboljenja imaju izražene simptome sezonske depresije. U tim slučajevima sezonski afektivni poremećaj nije moguće uvek sprečiti, ali se promenom u stilu življenja i načinu razmišljanja može ublažiti slika sezonske depresije. Pravilna ishrana, san i fizička aktivnost veoma su bitni za očuvanje psihofizičkog zdravlja i prevenciju. Promenom ovih životnih stilova poboljšavamo mentalno i fizičko zdravlje. Veoma bitno je i negovanje zdravih i pozitivnih načina razmišljenja bez iracionalnih uverenja koja dovode do brojnih emocionalnih i psihičkih problema i disfunkcionalnog ponašanja, što je prisutno kod preko 80% ljudi. Iracionalnosti u mišljenju uzrok su nastanka psihofizičkog stresa, koji je jedan od osnovnih faktora pojave brojnih psihičkih i telesnih bolesti. Tom problematikom bavi se REPT psihoterapija, koja u velikoj meri pomaže da se simptomi sezonske depresije i brojni drugi emocionalni i psihički problemi uspešno reše.